Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары мен демократиялық институттары бойынша кеңсесі қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтистің сотына байланысты алаңдаушылық танытты. Аталған ұйымның өкілі Том Раймер азаттыққа берген сұхбатында сот барысын қадағалаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушы тобы бірқатар процессуалдық заңбұзушылықтарды анықтады деп мәлімдеді.
We're concerned that these procedural violations have violated Mr.
Біз бұл процессуалдық заңбұзушылықтардың әділ сот өткізілуі туралы Жовтистің құқығын бұзғанына алаңдап отырмыз. Мұндай құқықтарға Қазақстан конституциясында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелерде және халықаралық стандарттарда кепілдік берілген деді Раймер. Бейсенбі күні адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро директоры Евгений Жовтист жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Құқық қорғаушыны сот залынан ұстап алып кетті.
Қанат Саудабаев сыртқы істер министрі болып тағайындалды. Жұма күні аталған министрліктің ұжымына Қанат Саудабаев сыртқы істер мекемесінің басшысы ретінде таныстырылды. Жаңалықтар Қазақстан агенттігінің сыртқы істер министрлігі өкіліне сілтеме жасап хабарлауынша, Марат Тәжин қауіпсіздік кеңесінің хатшысы болып тағайындалды. Сонымен қатар агенттік Қанат Саудабаев Қазақстанның мемлекеттік хатшысы міндетінде қоса атқаратындығын хабарлады. Бейсенбі күні Қайырбек Сүлейменов қауіпсіздік кеңесі қызметінен босатылған еді.
Өзбекстан полициясы өткен аптада Ташкенттегі атыстар барысында шетелде дайындықтан өткен 3 содырды өлтіргендерін хабарлап отыр. Үкіметтік бұқаралық ақпарат құралдарының Өзбекстанның бас прокуратурасына сілтеме жасап хабарлауынша, содырлар өткен сенбі күні полицияның арнайы операциясы барысында өлтірілген. Бұл содырлар шетелдік террорлық орталықтарда дайындықтан өткен және таяуда Өзбекстанда жасалған ауыр қылмыстарға қатысы бар делініп отыр. Ресми ақпаратта сенбі күні Өзбекстанның тәуелсіздік күні қарсаңында болған атыстар туралы ешнәрсе айтылмады.
Ауған ресмилерінің айтуынша, НАТО Талибан бүлікшілері басып алған отын танкерлеріне әуеден соққы беріп, көптеген адамды өлтірген. НАТО күштері елдің солтүстігіндегі Құндыз өлкесінде бүлікшілердің нысана қалып, әуе шабуылын жүзеге асырғанын растап отыр. Бұл шабуылдан қарапайым адамдардың қаза болғандығы жөніндегі хабарларды тексеріп жатырмыз, деді НАТО ресмилері. Құндыз өлкесінің әкімі Мұхаммед Омар бұл жарылыстан 90-ға жуық адам қаза тапқан болуы мүмкін деп отыр.
Қытай полициясы Шыңжаң өлкесінің Үрімші қаласындағы наразылық шарасын тоқтатты. Тұрғындардың айтуынша шерушілер инелі шприцтермен жасалған бірқатар шабуылдардан соң қоғам қауіпсіздігін күшейтуді талап еткен. Бейсенбі күні Үрімшідегі шеруге бірнеше мың қытайлық хан өкілдері жиналып, әлгі шабуылдарға байланысты мұсылман ұйғырларын айыптады. Шілде айында ұйғырлар мен қытайлық хан өкілдері арасында қақтығыстар орын алып, шамамен 200 адам қаза тапқан болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Солтүстік Корея уран байытуының соңғы кезеңін бастағандығын хабарлады. Бұл үдеріс коммунистік мемлекеттің ядролық қару жасауына жол ашады. Солтүстік Корея мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Пхеньянның Біріккен ұлттар ұйымындағы делегациясы қауіпсіздік кеңесіне хат жолдап, бұл қадам Солтүстік Кореяға қарсы халықаралық санкциялардың күшейтілуіне жауап ретінде жүзеге асырылған. Мамыр айында Пхеньян ядролық сынақ жасаған болатын. Бұдан бұрын Солтүстік Кореяның ядролық қару дамытатын құпия уран байыту бағдарламасы бар деген айып таратылған еді.
Мьянма соты демократиялық оппозиция көсемі Аун Сан Су Чиге қарсы жақында шығарылған шешімге қатысты шағымды қарайды. Судьяның хабарлауынша апелляция 18-ші қыркүйекте қаралмақ. Тамыз айында сот бір американдық азаматтың көлден жүзіп өтіп Суджидің үйіне барғаны үшін оппозиция басшысын үй қамақтың ережесін бұзу деп айыптап, қамаудағы мерзімін тағы 18 айға ұзарту туралы шешім шығарған болатын. Соттың бұл шешімі халықаралық қауымдастықтың наразылығын туғызды. Сарапшылар әскери хунта осы арқылы Суджиді келесі жылғы сайлаудан шеттеткісі келеді деп есептейді. Нобель сыйлығының 64 жастағы иегері Суджиді қамау туралы үкім шыққанына биыл 20 жыл толды. Оның 14 жылын ол қамауда өткізді.
Осыдан 70 жыл бұрын нацистік басқыншылардың құрсауындағы Чехословакияда жүздеген еврей балаларын құтқару әрекетіне құрмет пойызы бүгін Лондонға келіп жетті. Пойыз осыдан 3 күн бұрын Прага қаласынан жолға шыққан еді. 1939 жылы британдық жас брокер Николас Уинтон 670 еврей баласын пойызбен Англияға алып шығып, британ отбасыларының қарауына тапсырған. Сол маршруттың ізімен жолға шыққан Уинтон пойызына сол жылдары аман қалғандармен олардың жақын туыстары отырды. Пойызды Лондон қаласында 100 жастағы қарт Николас Уинтонның өзі қарсы алды.
Осыдан 2 айдан астам уақыт бұрын дәрі дәрмекті ішек тыс қабылдағаннан қайтыс болған поп жұлдызы Майкл Джексон бүгін таңертең Лос-Анджелес шетіндегі Forest Lawn зиратына жерленді. Соңғы жаңалықтармен Талғат Дүйсенбек және Саида Бабанғожа таныстырып өтті.